11-ші сөз. Осы елдің үнем қылып жүргеніне мені екі нәрсе. Әуелі ұрлық, ұры ұрлық пен мал табам деп жүр. Мал есе, артылтып алып, тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп, дәуберді жеп, құтқарам деп, ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып, мал алам деп, ұрыға атымды сатып, пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші, бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп боласың, бүйтсең кек аласың, мықтатынасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім алса, мен саған керек боламын деп, кейін қыздырып алып, өзін бір ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі бұл табылған ақыл деп, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қара халық, менің сонша үйім бар, сонша ауыл аймағым мен, сойылыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып жатпай тұрмай салып жүріп, басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры бұзақы жоқ олса, жұртқа ойда түсірет, шаруада қылар ет. Бай барын бағып, кедей жоғыңыз деп, ел секілденіп талапқа, тілеуге кірісер ет. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлігіске ортақ. Мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыюда оңай болар еді, бірақ осы бұзақының тілі не ере тұғын, аза тұғын, байларды кім тыяды?